nderuar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Kryeministri tha që takon krye diplomatën evropiane Catherine Ashton. Fusnota bëhet sërish shkak i akuzave të ndërsjella ndërmjet pozitës dhe opozitës kosovare. Sot fillon samiti dy ditësh i BE-s, krerët evropian vendosin formalisht për kandidaturën e Serbisë. Shpërthim në Stamboll, shënjestër selia e partisë në pushtet. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në Bruksel, ku po zhvillon takim me shefën për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Në anën tjetër, po në Bruksel, sot nis punimet edhe samiti dy ditësh i shefave të shteteve dhe qeverive evropiane, ku pritet të vendoset edhe formalisht për kandidaturën e Serbisë. Për këto dhe holësi të tjera nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet për vizitë në Bruksel, ku në këto momente është duke zhvilluar takim me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Kryeministri Thaçi do të takojë edhe komisionerin e zgjerimit Stefan Fille, ndërsa sipas paralajmërimeve do të takojë edhe disa deputetë të Parlamentit Evropian. Se qëllimi i takimeve me kryeministrin Thaçi është që zyrtarët e BE-s të shprehin atij mirënjohje dhe falënderim për rolin konstruktiv që ka luajtur në arritjen e kompromisit në mes të bisë për pjesëmarrjen e Kosovës në takimet rajonale. Po ashtu, paralajmërimi i Komisionit Evropian për nisjen e përpilimit të një studimi, pas dite në Bruksel fillon edhe samiti i shefave të shteteve apo qeverive të BE-s, ku pritet edhe të formalizohet vendimi për të dhënë në Serbisë statusin e vendit të kandidat. Të martën, ministrat në këshillin e çështjeve të përgjithshme të BE-s ishin pajtuar që të rekomandojnë dhënien e statusit të kandidatit të Serbisë, mirëpo ky vendim duhet të formalizohet në nivelin më të lartë në samitin e këshillit evropian sot dhe nesër në Bruksel. Diplomatët në BE parashikojnë se nuk do të ketë probleme përkundër kundërshtimeve që ka patur Rumania deri më tash dhe se shpresojnë se Serbisë në mënyrë unanime do të jepet statusi i kandidatit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Çështja e fusnotës, e cila është pjesë e marrëveshjes për bashkëpunimin e rajonal ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka nxitur debat të nxehtë në Kuvendin e Kosovës. Ligjvënësit e partisë në pushtet kanë thënë se ajo nuk e ndryshon emrin e Kosovës, përderisa opozita ka cilësuar si çështje alarmante për vendin. Ndjekim në vazhdim raportin e Arton Konushevcit.
Seanca e sot me plenare e Kuvendit të Kosovës ka nisur me debatet e ashpra në mes të partisë në pushtet dhe opozitës sa e takon çështjes së pjesëmarrjes së Kosovës në nismat rajonale me fusnotë. Çështja e fusnotës sipas deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami nuk mund të ndryshojë emrin e Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është një proces i krym, një proces i njohur ndërkombëtarisht dhe asnjë proces ndërkombëtar nuk mund të dëmtoj këtë proces historik, këtë proces të koordinuar në cilën meritat më të mëdha janë popullit të Kosovës, po padyshim që edhe të miqve tanë me cilët kemi udhëtuar bashkë sidomos këto dy dekadat e fundit drejt sakut ton. Emri i Kosovës është Republika Kosovës, për shtetasit e Kosovës, për institucionet e Kosovës. Ky është emri i Kosovës.
Kurse në emër të grupit parlamentar të subjektit vetëvendosje, deputeti Alma Lama tha se kompromisi të cilin e ka bërë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, sa i takon pjesëmarrjes së Kosovës në forumin e nismë rajonale me anë të fusnotës, është çështje alarmante. Lama tha se pranimi i fusnotës nuk e forcon, por e dobson Kosovën.
Kryeministri ringjalli rezolutën 1244, e cila, edhe pse ishte në fuqi formalisht, nuk vepronte në praktik dhe de facto po shkonte drejt zgjasimit. Qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje në kundërshtim me vetveten, statusin e Kosovës dhe vullnetin e popullit të Kosovës, marrëveshje të cilat e përjetësojnë kontestimin e shtetësisë. Gjëja më e habitshme është se si pikërisht ata që i futën bryla gjithkujt vetëm e vetëm që të lexonin vetë deklaratën e pavarësisë, po i bëjnë këto lëshime.
Nga ana tjetër, Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se kjo gjendje në të cilën vend ka ardhur Kosova është për shkak të keqçeverisjes.
Në këtë folturë ju kam thënë një herë se kjo qeveria ka qit façën e zezë Kosovës, po ju them edhe një herë sot, ja keni qit façën e zezë Kosovës. Kjo qeveri ka bërë që sot Serbia mu duk vend më civil, më mirë, më europian se Kosova. Ju keni bërë që sot Kosova mu duk vend i trafikantëve, mu duk vend i korruptuarve, mu do këvan i hajnave dhe i njerëzve që nuk e kanë asnjë lidhje se çysh qeverisët veni.
Marrëveshja e fundit për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale si kompromis i arritur në dialogun me Serbinë nuk i ka zgjidhur përfundimisht dilemat në lidhje me këtë përfaqësim, kanë vlerësuar se fundi deputetët dhe njohës të integrimeve evropiane. Sipas tyre për Kosovën, një problem i madh mbetet mosnjohja e saj nga 5 vende anëtare të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason tani një blok i shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Ghana thonë se ky vend së shpeti do të mbyllë misionin në Beograd pasi ky i fundit ka dëbuar ambasadorin e Ghanës për shkak të njohjes së Kosovës. Shefi i diplomacisë së Ghanës, Alhaji Muhammed Mumuni, ka thënë parlamentit se marrëdhëniet e përzemërta deri më tash ndërmjet dy vendeve kanë pësuar dëme serioze pas njohjes së shtetësisë së Kosovës. Portali GhanaWeb shkruan se autoritetet e zemëruara serbe kanë bërë përpjekje që përmes ambasadorit në Beograd të bëjnë presion tek akra zyrtare për të tërhequr njohjen. Ghana ka njohur shtetësi në Kosovës në janar të këtij viti. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për Sirin Kofi Annan është zotuar se do t'i bëjë thirrje presidentit sirian Bashar al-Assad të angazhohet në procesin që do t'i jepte fund gjakderdhjes në Siri. Ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka bërë të ditur se do të udhtojë së shpejti në Siri dhe se detyrë urgjente do të jetë dërgimi ndihmave humanitare për civilët të bllokuar në zonat e dhunës, siç është Homsi.
It is a very difficult assignment. It's a tough challenge. The first thing we need to do, as the Secretary General has said.
Është një detyrë e vështirë, është një sfidë e vështirë dhe gjëja e parë që duhet bërë, siç ka thënë edhe shefi i OKB-s, është të ndalojmë dhunën dhe vrasjet për të siguruar qasjen në ndihmat humanitare, ka thënë Annan. Ai ka bërë këto komente pas takimit në New York me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Të paktën 10 persona janë plagosur nga shpërthimi i bombës pranë selisë së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në Stamboll. Agjencia turke e lajmeve Anatolia thotë se incidenti ka ndodhur pranë një autobusi të policisë dhe të paktën 3 policë janë hospitalizuar me plagë të lehta. Shefi i policisë së Stambollit Hussein Kapkin tha se shpërthimi është shkaktuar nga bomba e telekomanduar në një motociklet. Policia ka bllokuar qasjen në zonën e incidentit nga frika e shpërthimeve të tjera. Vlera e gigantit amerikan të kompjuterëve Apple ka arritur në 500 miliard dollar. Të mërkurën aksionet janë rritur për 7.03% duke çuar kapitalin e tregut të kompanisë në afro 506 miliard dollar. Apple është korporata e gjashtë amerikane që arrin 500 miliardëshin dhe e vetmja që është kaq e vlefshme në çmimet aktuale. Ndoqët të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Që nga viti 2006 e deri më tash, Komuna e Lipjanit ka dhënë me koncesion rreth 37 hektar tokë në lokacionin e quajtur zona industriale. Shumica e operatorëve të shpërblyer ende nuk i kanë përmbushur obligimet sipas kontratës. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Procesi i dhënies për shfrytëzim me pronës e paluajtshme shoqërore në komunën e Lipjanit ka përfunduar me shumë parregullsi, keqpërdorime dhe për interesat e caktuara të ekzekutivit komunal, thonë përfaqësues të opozitës në këtë komunë, përderisa zyrtar komunal vlerësojnë se gjithçka është në rregull dhe në bazë ligjore. Koncesionimi nënkupton shfrytëzimin e tokës në bazë të një projekti, të cilin e harton një kompani, kurse komuna përzgjedh kandidatin më të mirë duke respektuar disa kritere të caktuara. Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë me koncesion 20 hektar tokë për 99 vjet shfrytëzim. Nga ky proces kanë përfituar 10 kompanitë e ndryshme, e që asë gjysma prej tyre nuk i kanë përmbushur obligimet e marra në kontratë. Si pas zyrtarve të kësaj komune, operatorët që janë shpërblyer me kontrata për koncesion gjatë vitit 2006, janë Alb Commerce, Lesna Prishtin, Benaf Therand, Standard Burns Lipjan, Farmakos Prizren, Lindi Market dhe Pajtimi Commerce, Amre, Adriatic Commerce, Sadovina Viti dhe Alfa AB Bajrami. Edhe pas më shumë se 6 vjetësh një numëri vogël i këtyre kompanive kanë filluar veprimtarinë ashtu si që kanë paraqitur në kontratë. Disa kanë ndërtuar vetëm themelet e disa të tjera asnjë material ndërtimor nuk kanë vendosur mbi parcelat të fituara. Ndërsa autoritetet kompetente ende nuk kanë ndërmarrë ndonjë mas ndëshkuese ndaj këtyre kompanive dhe as për ritenderim të parcelave. Një nga kriteret kryesore ka qenë afati i përcaktuar për përfundimin e punimeve që në bazë të kontratave është dashur të jetë deri në 3 vjet që nga koha në shkrimit të kontratës. Megjithatë, ekzekutivi i kësaj komune vendos që në vitin 2009 të japë në shfrytëzim edhe rreth 17 hektar tokë tjetër. Këto parcela janë dhënë përgjatë magistralës Prishtinë-Prizren dhe Prishtinë-Ferizaj. Kjo sipërfaqe që gjendet rreth 20 kilometra larg kryeqytetit dhe ku funksionojnë bizneset të mëdha vendore, vlerësohet si një ndër tokat më të shtrenjta në tërë territorin e Kosovës, thon pronarët e agjencive të patundshmërive. Kushtrim Jetullahu, pronari i agjencisë së patundshmërive Pajtesa, nëpërmes telefonit i tha Radios Evropa Lir se një ari tokë në atë pjesë kushton nga 10 deri 15.000 euro, varësisht nga lokacioni se ku gjendet parcela. Sidoqoftë jetën gati deri vitit 2009 kanë përfituar kompania Terma, Blendi, B Engineering, Kalaja Toni, UBT, kompania Puntori dhe Migros, e cila tashmë është tërhequr dhe parcela është e pashfrytzuar. E përfaqësues të opozitës befason kur dëgjojnë emrat e kompanive përfituese. Sefer Tasholli, këshilltar komunal nga Lidhja Demokratike Kosovës në komunën e Lipjanit, thotë se shpallja e tenderit është dashur të diskutohet në asamblinë komunale e pastaj kuvendi të marr vendim për shpalljen e tenderit. Ai thotë se i tërë procesi ka qenë jashtëligjshëm dhe nga kjo kanë përfituar njerëz partiak ose siç thotë Tasholli, njerëz të dëshiruar të udhëheqësve komunal.
Po habitem se do të këtu janë interesat caktuar, por derisa asnjëherë domo këta përfitues nuk kanë qenë rend ditës në kuvendin komunal as në këtë mandatin që jemi tash, po as në mandatin e vitit 2009. Ekzekutivi në mënyrë të njëanshme ka formu komisione, ka bë vlerësime edhe i ka ndo parcelat në mënyrën e vetë.
Ndërsa Sulejmon Reqica, këshilltar komunal nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se nuk është rëndësishme sa votohet ndonjë çështje në asamble, pasi sipas tij pushteti komunal ka shumicën e votave dhe gjithmonë fiton pavarësisht kritikave të opozitës.
Edhe pse si opozitë ndoshta shumicën e rasteve ne kemi dhënë vërejtje tona, mirë po që nuk janë marrë parasysh edhe që janë mbi votua, po më mirë me thonë në asamblinë tonë komunale, pushteti i ka votat edhe e ka mundësin që gjithë herë dhe thot ato pika që i qetë në randitës edhe ti materializaj.
Por për zyrtar komunal, procesi dhënjes në shfrytëzim të pronës ka shkuar në bazë ligjore dhe konform procedurave të kërkuara. Ragip Zeynullahu, shef i zyres së prokurimit në komunën e Lipjanit, i quan të pabaza vërejtjet e opozitës. Komuna Lipjanit udhëhiqet nga koalicioni qeverisës midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Zeynullahu tregon si kriteret kryesore në hapjen e tenderit kanë qenë numri të punësuarve, lloji i investimeve dhe në çfarë sektori do fokusohet operatori. Sipas tij, të gjithë përfituesit e tenderit kanë përmbushur kriteret të kërkuara.
Kjo vendim u morë në bazën e rregullores nr. 2005/13 mbi dhënien e shfrytëzim afatësore të pronës paleshme shoqërore që administrohet nga komuna të Kosovës, si dhe procedurat e prokurimit janë bërë në bazë të ligjit mbi koncesionet dhe dhënien e tyre. Ka qenë valide deri në vitin 2010.
Çështja tjetër që mbetet shqetësuese për opozitën është mos përmbushje obligimeve nga operatorët përfitues. Ndryshe, sipas ligjit për procedurën e dhënies me koncesion, autoritetet kontraktuese mund të shkëputen apo marrin përsipër projektin nëse koncesionari nuk i përmbush detyrimet kryesore që ka në kuadër të kontratës së koncesionit dhe nuk vazhdon me përmbushjen e detyrimeve brenda një afati të arsyeshëm, pasi që të ketë marrë vërejtjen nga autoriteti kontraktues për ta bërë këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valeve tona edhe në orën 16:00, kur pranë jush do të vijmë me të tjera informacione dhe zhvillime. Në të njëjtën kohë ju vazhdoni të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe Demasku në rubrikën që u kushtohet mendimeve të qytetarëve. Duke ju falendruar që na ndiqni, bashkë miru dëgjofshim.